Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Arap Ligasyna girýän ýurtlaryň daşary işleri ministrleri Eýrany arap işlerine goşulmak üçin ýazgardylar. Arap Ligasynyň 10-njy ýanwarda Kaýirde geçirilen duşugynda şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň Sowud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edaratyny goraman halkara şertnamalaryny bozandygy aýdyldy. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Arap Ligasındaki yurtların daşarı işler ministerleri İran Arapların işlerine karşıya deyip bu yurdi yazgırdılar. Ministerler Arap Ligasının 10. yanvarda Kayır'da geçen duruşluğuna sayıların yolbaşılığındaki İran'ı Saud Arabistan'ın Tehran'daki diplomatik vekilhanelerini bilkaslayın korumalık bilen halkara alarışıklarını bozonlukta ayıpladılar. Bu ayıplama koşulmadık ki tek yurt ilatının ağla ve köplüğü sayılardan duruyan ve şayı militan Hezbollah Toporunun vatanı olan Livan Molli. Arap Ligasının beyannamasında İran'a karşı giyirdirli deyip anık ceza çareler varada gurrun edilen ok. Saud Arabistan'ın tanımal sayı ruhanısına ölüm cezasını verendiği sebepli İranlı protestçiler kahargada bömünüp 2. yanvarda bu yurdun Tehran'daki irsanasını zapt ettiler. Erriyat buna cevap edip Tehran bile olan diplomatik katlaşıklarını kesti. 10. yanvarda İran'ın da Dışişli Ministeri Muhammed Cevaz Zerif Saud Arabistan'ı dava zinciri ulaşmak bilen Siriyada parahasılık köpreşiklerine ziyan yetirmek isteyenlikte ayıpladı. Zarif bir beyanatta Saud Arabistan'ın tutumu tartkınılık bölüdüp Siriya krizisine onaysız tesir etmek dedi. Yönü Birleşim Milleti Kurumasının Siriya boyunca yürüyüte vekili Stefan Demistura 10. yanvarda Tehran'a eden safarını tamamlandıktan son Zarif'in özüne ağzalılığın Siriyada parahasılık köpreşiklerine onaysız tesir etmekine yol vermeyecektiğini aydındığını bildirdi. 9. yanvarda aile hizmettaşlık genişine değişti 6 yurdun daşarı işle ministerleri Erziyat'ta adetten daşarı duruşluk geçirip Saud Arabistan'ı bilen İran arasında barha artyan dartınlık hakta fikir alıştılar. Zarifem Ağdalyan beyanatı şunun bir gün sonra verdi. Saud Arabistan'ın aile hizmettaşlık genişindeki yaranları Bahreyn, Kuveyt, Birleşen Arap Emirlikleri, Katar ve Umman İran bilen bariyan davada Erziyat'a kolduğu bildir. İran'ı Saud Arabistan'ın eseri işlerine karışıyanlıkta yazgırdılar. 6 yurt yayıladılan beyannamada Şayı Ruhanesi Nimr el-Nimr'e ölüm cezası verilmeğine karşı İranlı turan protestlerde Saud Arabistan'ın diplomatik misyalarının zapt edilmeğini berk yazgırdılar. Beyannamada bu teröristik akta cevapkarlık çeken Tehran değiller. Saud Arabistan'ı şeylem İran'ı terörizmi koldayanlıkta ayıplap padişahlığın Tehran'a karşı tehdit çareler hakta oylanyandığını aitti. İran'ın resmileri El-Nimr'in cezalandırılıp öldürülmeğini berk tanqitladılar. İran'a muna karşı turan protestlerde protestçiler Saudiların Tehran'daki irşanasına ve konsolluğuna hücum ettiler. Bu aralıkta Tehran özünün Erziyat bilen bolan sevda katnaşıklarını kesti. İran diplomatik krizise Saud Arabistan'ını cevapkar edip padişahlığı mensebara yigrenci özüktürüyanlıkta ayıplayar.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliýer Adatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Islamabadda Awganistanda 15 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak meselesi boýunça maslahat geçirilýär. Pakistanyň Awganistanyň Birleşen Ştatlaryň we HTYň diplomatlarynyň 11-nji ýanwarda Islamabadda başlanan maslahatlarynda Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň arasynda gepleşiş üçin düzülýän planlar maslahat edilýär. Bu barada Awganistandaky habarçymyz Şamir Danğuly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistanda parahatçılık prosesini yola koymak boyunca Pakistan'ın payitahtı Islamabad'da şu gün 11. yanvarda 4 taraflayın gepleşige başlandı. Ona Awgan ve Pakistan resmileri bilen bir hatarda Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve Xitay Respublikasının vekilem katnaşyar. Duşukta Awganistanda parahatçılık prosesini amala asırmak boyunca yol kartası barada gurum ediliyar. Awganistan'ın dışarı işler ministerliğinin sözcüsü Şikayip Mustaghani'nin adatlık radyosuna aitmağına göre Islamabad duşuğunda parahatçılık boyunca mekanizmesi ara alınıp maslahatlaşılar. Awganistan'ın hükümet toparına dışarı işler ministerliğinin siyasetliğinin siyasi meseleleri boyunca onun masarı Hikmet Halil Kerdey yol başçılığı diyar. Afgan meselesinin çözgüdü boyunca dört taraflayın maslahat ilkinci gedek geçiriliyar. Hıtay Respublikası bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının vekilinin katnaşmağı maslahatın ehemiyetini hasam arttırıyar. Duşlukta her taraf öz üstüne alan borcunu yerine yetirmeye ehdedir. Hususanan parahatçılık boyunca Afgan ara gepleşkilerin başlanmağı barada Pakistan'ın pozisyası üren muhimdir. Şu sebepten gepleşikin netice verecektiğine bu sefer biz umut bağlayarız. Çünkü Afganistan'ın devlet karşıdaşlarını gepleşige razı etmege Pakistan'ın rolü uludur deyip sözçü aytti.
Nişasta çarjanı bir Afganistan, Pakistan, Çin ve Eyalat-ı Muttahide emroz dar İslamabad bergüzar gerdiydi.
Ma'lum bolşali Talib hareketinin bir topari Afgan hükümeti bilen ılalaşık için gepleşik geçirmege isleg bildiriyar. İslamabad maslahatında Talib hareketinin parahatçılık prosesine katnaşacak toparam anık ediliyar. Ve katnaşmacak tarafam belli bolyar. İslamabad duşluğu Pakistan taraftan bir yurdun dışarı işler ministerinin korunmasarı Ezaz Ahmet Çöğdüreyi'nin yol başçılığında geçiriliyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekreteriyatının Metbuğat Vekili John Kirby, İslamabad maslahatını Amerikan resmiyetinin katnaşyanını aytti. Bu duşluğun Afganistan'da hemişelik parahatçılığın ornaşmağı boyunca fırsat döretecektiğini olaytti. Parahatçılık prosesinin Afganların yol başlığında geçirilecektiğine John Kirby belliyip geçti. Afganistan'da parahatçılık boyunca gepleşin netice verecektiğini sözçü öne sürdü.
We do plan to participate and be an opportunity.
Afgan bitigi hükümetinin başlığı Doktor Abdullah Abdullah'ın aydışıca şeyle dört taraflayın duşukların yine bir ya iki tapkırının geçirilmek ahmal. Ondan sonra Afganistan'ın devlet karşıdaşları bilen günüden günü oturuşup gepleşik geçirmeye mümkünçülük durar. İslamabad maslahatının idyanından yine bir duşukun geçirilmeğine karışıyoruz. Eğer şeyle edilse bu duşuklar netice verir deyip Doktor Abdullah aytti.
یک یا دو نشسته دیگه قبل از اینکه زمینی مذاکره روبرو مساعد شود دایر شود
Talib hareketinin önkü ağzası Seyyid Ekber Ağa'nın aydışına karandı. Eğer taraflar ıhlas ve hoş niyetli olsa onda gepleşikler peydalı olur. Taliban'ın arasında ağzalılık yoktur. Bir iki adamın nerazi bulunu bilen ona ağzalılık demek olmaz. Taliban Afganistan'da parahatçılığın ornuşmağı boyunca gepleşikin geçirilmeğini talep edip geliyor deyip Seyyid Ekber Ağa aydiyar.
اگر امو جلسه اکتنابات یا شراس اخلاس یا هر مل برای افغانستان باشه و یک مپاد شخصی
گچن یلن 9-نجی دکابرند آزیانن یورگا اتلی اسلام آبادتا گچیرلن یغناقتا افغانستاندا پاراخاتچیلیک بویونچا گپلشکلرن گچیرلمگی تکلیف ایدیلدی پاکستان آرمیاسینن باش شتابینن باشلیغینن قابول ایدن سونکو سفاریندا هم افغانستاننگ دولت قارشیداشلار بیلن الالاشیق اوچین گپلشکلرن گچیرلمگی بارادا الالاشیلدی شایمردان اولوم رادی قابولدن آزادلیق Radyosçu.
Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Biz gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosi elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot E-mail belgesi gmail.com adresimde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň resmileri ministrliklerin döwlet edaralarynyň we häkimliklerin işgärleriniň para lyanlygyny resmi taýdan tasdiqladylar. Türkmenistanyň baş prokurory 8-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda bu barada hasabat berdi. Şol maslahatda ýokary derejeli resmileriň bir näçesi işden boşadyldy. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistanyň baş prokurory käbir ministrlikleriň pudyk edaralarynyň we welaýet häkimliklerinin aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändiklerini boýun aldy. Baş prokuror Amanmurat Halif bu barada anı onu geçirilen ministerler kabinetinin giyinişleyin meclisinde verin hasavatında etti.
Sonra Türkmenistan'ın baş prokuroru Halif, kevir ministerliklerin, puduk idarelerinin ve vilayet hekimliklerinin ayrı ilişkilerinin parahorluk ediyenlikleri barada hasavat verdi.
Emma Türkmen televizyonda bu temadan görkezilen materialda baş prokuror anıq haýty ministerliklerin puduk edaralarynyň we vilayet häkimliklerinin paraxorlyk edýändiklere, paraxorlygyň möçüri we bu aýplamalaryň näme esaslanýandygy barada taýyk maglumat bermedi. Şeýlede Türkmen resmisi bu agdan hadisesi sebäpli nähildir bir degişli çäreleriň görülüp görülmänligi, ýa-da munyň bilen baglykda jinayet işleriniň gozalandygy ýa-da gozalmandygy barada hiç bir zat aýtmady. 8-nji Janwarda geçirilen hökümet maslahatında baş prokurorun hasavatının iyidi bilen Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hukuk koruyucu edaraların yolaşçılarından korrupsiya karşı görüşmek boyunca çareleri güçlendirmeyi talep etti. Berdimuhammedow yolaşçılığı ediyen uğrunda parahorluk yağdayları yüze çıkarılan ehli yolaşçıların eyleyen vezipesinden boşadılacaklığını hem de kanuna layıklıkta cinayet cevapkarçılığına çekilecektiğini aittı deyip resmi metbuat malumat veriyor. Emma yurdun baş tutunu bu vavatta nähildir bir görülmeli anıq çäreler ýa-da burda aýdylşyaly haýsydyr bir yol kartasyny ýagny etmeli işleriň ugruny kesitlemek boýunça hiç ýyly goşmaça maglumat ýa-da teklip hödürlemedi. Gepin gerdişine görä berlesek Berdimuhammedow hökümet maslahatlarynda korrupsiýa garşy göreşiň möhümdigine gaýta-gaýta ünsi çekip paraxorlukda tutulan resmilere garşy berk çäreleriň görüljekdigini hem tekrarlaýar. 2014-nji ýylda ýagny ýurdun taryhy Hynna ilkinji gedip korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda ýürite kanun hem güýje girdiler. Bu kanunyň korrupsiýa bilen bagly hukuk bozulmalaryna ýardym eden sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak we olaryň netijelerini ýok etmek hukuk we guramçylyk esaslaryny ketgitleýändigi Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň web saýtynda bellenýär. Şol bir wagtda resmiýetleriň bu urdaky çykyşlaryna we kabul edilýän kanunlara garamazdan Türkmenistan paraxorlygyň derejesi boýunça halkara guramalarının hasavatlarında yılın yılına korrupsiyanın en ösen yurtlarının arasında agdalyar. Paraxorlygy garşy çykýan Transparency International guramasynyň 2014-nji ýyldaky hasavatynda Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesi boýunça dünýäde en ýaramaz yurtlaryň hatarynda dogy aýdylyp, ol 175 ýurdun arasynda 169-njy, ýagny en ýaramaz ýerleriň birinde ýerleşdirilipdi.
Kärdeşim Sähranyň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti milli televizionyň hilniň we döredijilik derejesiniň pesliginden özüniň nähilidigini aýtdy. Şol bir wagtda da Türkmenistanyň käbir ýaşajylary hem döwletiň doly gözegçiliginde bolan televizionyňda özlerini gyzyklandyryp biljek gepleşikleriň berilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymy Sultan Açylowanyň Ahal welaýatynyň ýaşajysy Owaz Ähmetkeşi 60 ýaşly Selim aga bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Şu Türkmen televizionyna Tomas etdiňiz mi?
Yoňy edýärdik. 4 ýyldan bäri edemek men Türkmena. Şu Türk kanalyny görýän. Aý men şol bir raz kino nagdygyan. Täkra diýdi Selim diýdi. Kuzuk gelnidi. Ha, şolary ýaly.
Enem näme üçin biziň Türkmen televizionyňyň tomoşaçyda az bolýasy barada pikir?
Bilmedim men şula az alýasyň gudur ýa.
Kim gördün Türkör ýa-da Ortor ýa-da?
Kanagatlanýan alır da bir Türkmen bilen.
Sizin özüňiz şonun kanagatlanýan da oňuş Türkmen telewizionyň programmalaryny.
Aga tur kanagatlanýan maramla. Ondan soňra indi gitip durýar hedi. Şolam kino hany. Bir başga da gyzygamla. Bir agşamyny şoňa gyzygýas galyň ot telewizor hem açamla. Awa tamam ýa oňu.
Hele şundan ha Türkmenistan prezidenti şu televizionyň radionyň ýolbaşçylaryny çalyşýar, şulardan prezidentiň özüm kanagatlananyň ok. Şular çalyşýa, tapşyryk berýär ýöne özgörýän zat ýok. Ýene de şu gaýtalanýan az wagtdan. Şonuň sebäbi näme de görýär?
Ýöne kiýal go kinolar görkezmek televizorlardan türkmen kinolar bolýar. O oýunlar görkezmeli. Şonuň üçin Bire kanagatlanamlak mı? Prezidentim son için kanagatlanmanı ayrı yanırda yolbaşçılarını.
Nisun öttürmek için neye mi gerek diye fikir ettiğiniz? Neye mi gerek? Öttürmek için yolbaşçıdan mı söylüyor olmadı? Neye mi den?
Gözlemelle gözlemel, gözlep kuğulat tap, kuğulat geçirmeli kino. O oyunları geçirmeli. Barmalı bilmeyen atlarını onun sorumalı, ola ola ayrılmalı, bula ola ayrılmalı, her neyime tapılırken demeli. Halkın kuğuluna turaymalı yankı, o gözlükte olmalı adamlar. Gözlükte olup kuğulatlar, o oyunları koymalı, o kinoları çıkarmalı.
Şey, Türkmen televizyonda birleyen 7 programının haysan varsa bir ölen kılıklanıyorsunuz mu?
Dünün oyununa asır derdi. Oraya sonu mengdes olan komyan olan kıyıfka olan oyunları. Kıyıfka çık veriyorlar onu. Ol, kino derdi. Kino derdi ne ama böyle ol. Olan veriyen oyunları. O yönü fakirci az hatta ol. Adam oldu biraz sonra köprü edip vermedi şu oryalini. Şu oyunlarını. Onu o Türkmen kinoları hem işekleri yani. Bunları o kinoları çıkarmalı.
Ne için şu odal kınaşı aygıtladım diyen yalak ya olmadı şöyle keç bilek diyen yalak. Şu odal kıy Türkmen filmlerini az halka tomas etmeye veriyorlar. Az koyu veriyorlar şunları televizyonda. Şunun sebepleri ne mi de görüyor?
Ay mene yolbaşçılardan görüyorum şunun sebeplerini. Şu az koyu veriyorlar hani. Az koyu veriyorlar ne var son kudurlarda şu kinolar. Şu kinolar güverteler olacak, şunlar yani kinolar çıkarsa az kov olacak da köyünü kinolar, köyünü düzgünlü bıraktı. Adamlar sonuna kızıksa Türkmen programmasına.
Yaşlar ne ile karayası, yaşlar kıdıklanıyor mu bizim radyo, televizyonu mu?
O yaşlarım ne mi de olsa oraya 25 yaşta oraklılara kızık ya, onun dersine katı biliyorum maramda kolin Türkmenle. Olur ama ne Türk bile kızacak kol var ya da o. Türk programması ile. Şu kısırağını sağlarım da ultrason vardı son var ya onu kızık ya da sağlarım ya.
Yani Türk kinolarına Thomas Etiyat dediniz. Diline düşünüyorsunuz mu?
O diline düşüyor ne mi de olsa.
Sağlarım düşünüyor mu?
Sağlar bizden yok da olur. Plan at dedi, baba ata deyip de olur onlar.
Ana Urs programmalarına ne ile karıya bizim Thomas Etiyatçılar mı?
Ben Urs'u bilemem, şunun için orta kentleri demek.
Bizim yaşlarımızda mı şu Urs kinoları lıkdığını yok mu?
Kızık yani neler Urs kinoları.
Urs programmaları.
Yo, kızık yani az azdır. Bilemem ben Türkmen sahanın içinde kızık yani yerim var bunun. Yani o olur da şu kızık yani Urs kinoları öyle.
Sebebi ne mi de var yani?
Ay sebebin şeyde görüyorsan şeyde görünüp dur da Urs bilen kızıkan aklar ya Türk ya sonu menes de. Ne mi de oldu Türkmen'in kulen Türk'ün ki yakınırak kol ocak kol ya. Az oluk düşünüyen onu. Son kerettin çede son hareketi bile düşünüyen böyle kısı bile düşünüp dur da adam.
Xabar Sima Sultan Açilova'nın Axal vilayetinin yaşayıcısı Esel İmağa bilen geçiren söhbetteşlüğünü dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň guruluşyk puwdagynda uly göwrümli işleriň batly depkinde alınıp barlyanlygy uly mukdarda maýa ýatyrylýanlygy habar berilýär. Türkmen hökümetiniň soňky hasabatyna görä diňe geçen ýylyň dowamında 10 milliard dollarlyk bina gurulypdyr, ýene 49 milliard dollarlyk guruluşyk gidýär. Mary vilayetinde hem dürli guruluşyklaryň ençemesi alınıp barlyar. Yerli ýaşajylar guruluşyklar öz durmuşuna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Habarçy Madrewşen Çaryewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Marwala aýtynyň Tatwadyr etrawynyň Pendoday han birleşiginiň ortasyndan geçýän ýawyn owxananyň gazmak işi indi 3-4 günleri ýyzdyrmadan dowam etdirilýär. Yerli ýaşajylaryň öz ekinlerini suwarmak üçin ulanýan bu ýapdan suwun gowakmak üçin onuň gyrmança basan ýerleri ýüri taqyna tutulan agyr tehnika arkaly gazylyp giňeldilýär we çoňaldylýär. Nowxana ýaly gazmak işleri ekinleri suwarmaly döwür gözüňinde tutulup, ýer gözünden geçirilse-de bu işin talaba laýyk alınıp barylmaýanlygy sebäpli, onuň töwerekdäki ilata ýetirýän oňaýsyz taraplary hem ýok däl. Nowxananyň mellek ýerlerine ýakyn ýerleşýändigi sebäpli, ýapdan çykarylan palçykdan depeler döreýär we töwerekdäki howullaryň haýatlary ýumrulýar. Ardylyp çykarylan läwik palçygyň ýawyň boyundaki ekin yerlerini dökülen gedeklerde seyrekten. Adat çayap kazıyan ekskavator her yıl Nauhana'nın bir arasından geçirilmeli ve Nauhana'dan çıkan kum iki tarafa denglenip yağın arasında indiğen yerleştirilip berkidilip gidilmeli. Ama hazırki kazım işlerinin neticesinde lavuk palçık yağın dine bir arasında üşürülüyor. Benim uyum Nauhana'nın arasında yerleşiyor. Ama indi yıldan yıla ekskavatorın kazım işlerinin geçirilmeli sebeple uyumun tuğra önüne kum üşüp gidiyor. Herkese kazıcı traktör gelende benim mellegimin hayatını yıkıp gidiyor. Mellekteki meyveli bağlarıma ziyan yatırıyor. Emma o taraftan molzan hem çündür ekskavator eyyam 20 yıldan beri yöredilmeyer deyip 40 yaşlarındaki pendil ildeşimiz aman gurrun veriyar. Kumun yağın kırasına den paylanmayanlığı ovanın kevri işgarlarını hem ala dağı yiyar. Sebebi pes taraftan suğun bol gelen halatlarında kenarı bevsip su ağıp gidiyar ve enşeme hocalıkların melleklerini su almak bilen ziyan yatırıyar. Aydılmağına göre önkü yıllarda suğun kenardan ağmağı eyyam enşemeye de kaytalanıptır. Pendili Ağa Mehmet'in gurrunu ne göre yerli yaşayıcıların bu aradaki arzlarına karamazdan ilatın arzına hiç hili kulak salınmayar. Hatta kazım işleri geçirliyar ka şol yerden, çol yerde bolup işe gözevçilik etmeli cevap. Kar yol başı hem bu davalı yerde görünmeyar. Yıllar boyu bir taraftan yöredilen ekskavatorun öz izinde üşürüp gidiyen kumu her yıl üstü getirilip kevri yaşayıcıların mellekleri daralıyar ve bu yağday sonra enşeme davaların yüze çıkmanı sebep oluyar. Nauhana ovanı baştan ayak kesip geçiyar. Ova ilatı bu yaptan öz melleklerini suvarıyar. Ovanın ağı su bilen üpçüne diyenem şu yap. Nauhana'nın suyu bulanık bulansan ol yığı yığıdan kazılıp durulmasa onu kırmançı basıp gömülüyar. Bağlı verse de onun kırasından has uzakta kocalıklar hem bu yaptan çekilen cahillerden su bilen üpçüne diliyar.
Xabar çeýmeler ýoşan çary bilen maglumatyny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge isleňiz bolsa, azathabar.com web saýtymyzda Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat Xabar sahypalarymyzda täsir ýadyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. We'll be right back.